Бишкекте кечки саат 7 болду. Ободо Азаттык радиосу кутман кечиңиз менен 22 январда кезектеги жарым саат уктуруубузду сунуштайбыз. Студияда мен Жеңиш Айдаров. Алдыдагы жарым саатта 2021 жылы Кумтөрдө 621 миллион доллар каражат түшкөнү айтылды, бирок Кумтөрдүн алтынын кимдер сатып алганы айтылган жок.
Канча руда катышып чыгарды? Бул рудадан жана ачып алынат да, өзүнүн пустой породу деп. Аларды каякка кетирди? Төнкү кайра алып бардыбы? Рекультивация канча акча кетти? Рекультивация кылып атабы?
Жаш изилдөөчү Гүлзат Алагөз кызы эсимде талкуу аянтчасы тарабынан чыккан Чеш тагдырлар 2 китебине репрессия учурунда түрдүү кырдаалга кабылган 3 адамдын тагдырын топтогон.
Үй бүлөбүздүн тарыхын айтканда үркүн, же болбосо кулакка тартуу саясаты, басмачылык, түргүн, мамлекеттик тарабынан болгон куугунтуктоолор жөнүндө, согуш жөнүндө, согуш туткундары жөнүндө айтып берчү.
Актала районунун Коңорчок айылынын тургуну Сиядат Садыкова икрадан балыктын чабактарын чыгарып өстүрөт. Алдыда ушул темаларга кенен токтолобуз, биздин толкунда болуп туруңуз. Азыр эми акыркы жаңылыктар менен таанышып алалы. Микрофондо ханым Гүлеликеева.
Саламатсыздарбы. Чаткалда көчкү басып калган 2 кишинин сөөгү карасынан табылып укук коргоо органдарына өткөрүлүп берилди. Бул тууралуу өзгөчө кырдаалдар министрлигинин басма сөз кызматы кабарлады. Расмий маалыматка караганда 21 январда Чаткал районунун Жамгыр жана Мырзаш участкасында 2 жаранды ири көлөмдөгү кар көчкү басып калган. Алар Ала Бука, Жаңы Базар, Кировка автоунаа жолунда кар көчкү түшүү коркунучу жаралган жерлерге байкоо жүргүзүп жаткан. Министрликтер аткан маалыматка караганда алар Vertex Gol ишканасынын 30 жана 31 жаштагы кызматкерлер экени такталды. Учурда иликтөө иши уланууда. Казакстандын Алматы шаарындагы башаламандыктан кийин дайыны чыкпай жаткан дагы бир кыргызстандык табылды. 21 январда табылган жаран Алтынбек Сүйүнбек уулу экенин Азаттык радиосуна Кыргызстандын Алматыдагы башкы консулу Назарали Арипов ырастады. Анын айтымында дайыны жаңы чыккан кыргызстандык жаран Алматыда сабалып Кыргызстанга алынып келинген Чолпонбек Сыдыков менен чогуу бир таксиде болгон.
Ондорунда бошотуп үйгөн экен, кийин анан ошол чакырган адамдардын үйүндө жатыптыр да, кечээ таптыкко. Уже нормально у него, бул жакта калды, ишин улантпай болду. Бул үчүндө учуп келген да Бишкектенчи. Кийин ошол досторунда туруп, кийин Бишкекке мына 8-инде кетем дегенде ошол жерде Сыдыков менен бирге болгон буларчы. Ооба дайыс болуп аткан.
Чолпонбек Сыдыков 20 январда Бишкекке тез жардам кызматы менен жеткирилип 4-чү ооруканага жаткырылган. Арипов 11 күндөн кийин дайыны чыккан. Сыдыков 8 январда Бишкекке келе жатканда Алматынын чыга беришинде кармалган билдирген. Ал катуу токмоктолуп, эки бутту кабыргасы сынган. Маалымат боюнча Казакстанда соңку окуяларга байланыштуу жалпысынан 10 кыргызстандык кармалган, алардын баары чыкты. Башаламандыкта 2 кыргызстандык каза болду. АКШ жана Бириккен Улуттар Уюму Йемендеги согушту басаңдатууга чакырды. АКШнын мамлекеттик катчысы Энтони Блинкен Сауд Аравиясы баштаган коалициялык күчтөрдүн Хусит топтору башкарган абак жайына урган соккусунан кеминде 70 киши өлүп, дагы бир топ киши жарат алгандан кийин 21 январда Йемендеги жаңжалды басаңдатууга чакырды. Согуштун күчөшү оор гуманитардык кризисти жана Йемен элинин азап кайгысын ого бетер күчөтөт деп айтылат Блинкендин билдирүүсүндө. Эл аралык Кызыл Чырым комитетинин Йемендеги өкүлү Башир Омардын айтымында куткаруучулар түндүктөгү Саада шаарындагы убактылуу кармоочу жайда аман калгандарды издөө уланып жатканын билдирди. Save the Children уюму Саададагы тергөө абагында мигранттар кармалып турганын билдирди. Хуситтер менен күрөшүп жаткан Сауд Аравиясы баштаган коалициялык күчтөр 18 январда Йеменге абадан сокку урган. Аба соккулары Хуситтердин 17 январдагы Бириккен Араб Эмиратына учкучсуз аппараттардын жана ракеталардын аткылаганына жооп болду. Бул күн Абу-Дабиде жасалган 2 чабуулга Иран менен байланышкан Хусит топтору жоопкерчилик алды. Анда 2 киши каза тапкан. Ташкенттин соту Шавкат Мирзиёевдин бийлигин сындаган блогер Миразиз Базаровду жала жапкан деген айып менен 3 жылга эркинен ажыратты. Блогерге ички иштер органдары белгиленген убакытта үйдөн чыгууга тыюу салганын Азаттыктын өзбек редакциясы билдирди. Базаровдун жактоочусу Сергей Майоров өкүмдү мыйзамсыз жана адилетсиз деп атады. Журналисттердин коронавируска ПЦР тести жок деген шылтоо менен Базаров Назаровдун сотуна киргизбей коюшту, кабарчыларга мындай тесттин зарылдыгы тууралуу алдын ала эскертилген эмес. Жабырлануучу катары диний ишмер Аброр Абдуразимов, блогерлер Шухрат Мусаев жана Абдусалих Салимов менен катар бир окутуучу өтүштү. Базаров өз посттордо президент Шавкат Мирзиёевди сындап, коррупциянын күчөп баратканын жазып, экономикалык реформаларды жана мамлекеттик башчынын саясатын чоң жоготуу деп атап жазып келген. Министрлер кабинетинин төрагасы Акылбек Жапаров жумушчу сапарынын алкагында Таластагы жер үй кенине барды. Бул тууралуу 22 январда өкмөттүн басма сөз кызматы кабарлады. Жапаров алтын чыгаруучу фабриканын иши, кургак калдык сактоочу жайдын абалы менен таанышып, алтын кен комбинатынын эмгек жамааты менен жолугушту. Расмий маалыматка караганда, ушул эле күнү өкмөт башчы Талас районунун Кумарык айылындагы Югоносдорф магистралдык каналындагы тазалоо жана оңдоо иштери менен таанышты. Жапаров жазгы талаа жумуштарына даярдык өз учурунда жүргүзүүнү тапшырды. Аталган магистралдык каналдагы оңдоо иштери 2021 жылдын ноябрь айында башталган. Учурда каналдын өткөрүү жөндөмдүүлүгү секундасына 3,5 кубометрге жетти. Бул мурунку өткөрүү жөндөмдүүлүгүнөн 1,5 эсеге көп болуп эсептелет. Жаңы өзөндүн тургундары президент Токаевдин куугунтукка токтотууну талап кылды. Активисттер тынчтык митингинен кийин куугунтукту токтотууну талап кылган видео кайрылууларды социалдык тармактарга жарыялай баштады. Аты жөнүн айтып тааныштырган жаңы өзөндүктөр президент Касым Жомарт Токоевтан тынч демонстранттарды террорчу деп куугунтуктоону токтотууну талап кылды. Бул тууралуу Азаттыктын каза кызматы жазды. Биз согушканы чыккан жокпуз, бийлик элди тоготпой койду. Андан соң ал тынч митингдин катышуучуларына ок атылды, дейт мунайчылардын бири Жаңбар Эргазиев. Анын айткандарын видеодогу башка катышуучулар дагы коштоп, репрессия токтотулсун деп кыйкырышкан. Казакстандагы нааразылык толкун 2 январдагы Маңгыстау облусундагы Жаңы Өзөн шаарындагы суюлтулган газдын баасын арзандатууну талап кылган митингде башталган. Кийин саясий өңүт, алгач акциялар Алматы шаарында ири башламандык менен коштолгон.
Рахмат, биздин оодон айтылган кабарлардын толук топтому менен таанышам десеңиз, азаттык орг деген сайтыбызга баш багып, ошол жактан кабар алып турсаңыз болот. Эми эртеңки күндүн аба ырайы тууралуу маалымат. Кыргыз гидромет борбору 23 январда түнкүсүн Ош, Баткен облустарынын кээ бир райондорунда кар жаай турганын билдирди. Күндүз Чүй, Талас, Ош, Жалабат, Баткен, Нарын жана Ысык Көл облусунун тоолуу райондорунда кар жаашы күтүлөт деп айтылды. Жолдор тайгак болот. Абанын температурасы Чүй облусунда түнкүсүн 1 градустан 6 градуска чейин суук болсо, күндүзү 3 градус сууктан 2 градус жылуу болот. Талас жергесинде түнкүсүн 2-7 градус суук, күндүз 4 градус сууктан 1 градуска чейин жылуу болот. Баткен, Ош, Жалабат дуандарында түнкүсүн 4 градус сууктан 1 градуска чейин жылуу болсо, күндүз 2-7 градус жылуу болот. Ысык Көл облусунда түнкүсүн 4 градустан 9 градуска чейин суук болсо, күндүз 5 градуска чейин жылыйт. Нарын облусунда түнкүсүн 15-20 градус, күндүз 2-7 градус суук болот. Бишкек шаарында түнкүсүн жаан-чачын күтүлбөйт, күндүз бир аз кар жаашы мүмкүн. Абанын температурасы түнкүсүн 2 градустан 4 градуска чейин суук болсо, күндүз 1 градус сууктан 1 градуска чейин жылуу болот. Берүүбүздүн негизги бөлүгүн өтөбүз. Министрлер кабинети билдиргендей, өткөн жылы Кумтөрдө 14,5 тоннадан ашык алтын өндүрүлдү. Кенге сырттан башкаруу киргизилгенден бери алтын сатуудан 621 миллион доллар каражат түштү. Бирок расмий маалыматта Кумтөрдүн алтынын кимдер сатып алып жатканы айтылган жок. Кубат Касымбеков теманы улайт.
Министрлер кабинети Кумтөр Gold Company'nin убактылуу тышкы башкаруучусу Теңгиз Бөлтүрктүн 2021 жылдагы иши тууралуу отчетун жактырганын өкмөттүн басма сөз кызматы 18 январда билдирди. Ага ылайык, былтыр 12 айдын ичинде Кумтөрдө 14 тонна 561 килограмм алтын өндүрүлдү. Мынча алтындын канчасы Генди Канадалык Центра Gold компаниясы иштетип турганда, канчасы тышкы башкаруу киргизилгенден кийин өндүрүлгөнү расмий маалыматта так жазылган эмес. Бирок Центра Gold буга чейинки отчетторунда Кумтөргө тышкы башкаруу киргизилгенге чейин Генде 4,3 тоннадай алтын өндүрүлгөнүн көрсөткөн болчу. Демек кыргыз өкмөтү Генди өз карамагына алгандан кийин 10 тоннадан ашык алтын өндүрдү деп айтууга болот. Өкмөттүн маалыматына ылайык, Кумтөр Gold ишканасы былтыр салык жана милдеттүү төлөм катары мурда пландалгандай 9 миллиард сом эмес, 13,6 миллиард сом төккөн жана былтыр мамлекетке түшкөн төлөмдөр 150% көбөйгөн. Ошондой эле алтынды сатуудан түшкөн жалпы каражат 856 миллион долларды түзүп, бул кирешенин 651 миллиону ишканага тышкы башкаруу киргизилген учурда алынган. Өкмөттүн басма сөз кызматы Гендеги тышкы башкаруучу Теңгиз Бөлтүрктүн төмөнкү сөзүн келтирди.
Тышкы башкарууга өтүүдө пайда болгон баардык кыйынчылыктарга жана Сентерра Gold тарабынан келтирилген тоскоолдуктарга карабастан, Кумтөр Голд Компани эмгек жамааты алдыга коюлган милдеттерди аткара алды. Кумтөргени стабилдүү, үзгүлтүксүз, штаттык режимде иштеп жатат.
Деп билдирген Теңиз Бөлтүрк. Буга чейин Центра Кумтөргени Кыргызстанга өткөн соң июнь-сентябрь айларында алтын өндүрүү мурда пландалгандан 24% азайып кеткенин билдирип чыккан. Кыргыз өкмөтү да Кумтөр Голд Компанида бул билдирүүнү дароо четке каккан. Ишкананын отчётторуна ылайык, Кумтөр алтын кенинде 2019-жылы 18 тоннадан ашык, 2020-жылы 17 тоннадан ашык алтын өндүрүлгөн. Былтыр жыл башында Центра Голд компаниясы 2021-жылы Кумтөрдө 14.6-дан 15.8 тоннага чейин алтын өндүрөбүз деп пландаган. Тоо кенчилер жана геологтор бирикмесинин төрагасы профессор Дүшөнбек Камчыбеков Кумтөрдөгү алтын өндүрүүнүн көлөмү боюнча мындай пикирин билдирди.
Бул күндө ичине көрсөткүч биздин баягы адистердин баамындагы көрсөткүч бир 90 килограмм алтындай центрге кабыл алган көрсөткүчтөн мындайсына азыраак болуп калды да. Эми бул тактоо иретинде да, бирок чындыгында эми мындай чоң мекеме үчүн Кыргызстан өзүнө колуна алып иштеткенде ошо 90 килограмм чейин алынбай калган алтын эми бул деле чоң деле көрсөткүч эмес деп мен өзүм эсептейм. Анткени ишти алып кетишти.
Эми кыргыз өкмөтү 2022-жылы Кумтөрдө 17 тоннадан ашуун алтын өндүрүүнү мерчемдеп жатат. Министрлер кабинетинин соңку маалыматына ылайык, Кумтөрдө башкаруу өзгөргөндөн бери алтындын бир унциясына карата жалпы акчалай чыгым $220 төмөндөп 16% ашуун көрсөткүчкө кыскарган. 2020-жылы Генди Сентер башкарып турганда алтындын бир унциясын өндүрүүгө кеткен чыгым $342 деп көрсөтүлгөн эле. Азырынча бир унция алтын өндүрүүгө кеткен чыгым кандай жолдор менен азайганы расмий айтыла элек. Кумтөргө тышкы башкаруу киргизилгенден бери Генде канча алтын өндүрүлүп, канча киреше түшкөнү жана алтын кайсы өлкөлөргө сатылып жатканы тууралуу толук маалымат берилбей келген эле. Мындан улам жогорку кеңеште Кумтөрдөн казылып жаткан алтын кайда сатылып же сакталып жатканы, төлөнгөн салыктын көлөмү тууралуу да маселелер көтөрүлгөн. Өкмөттүн соңку маалыматында да алтынды сатуудан түшкөн каражаттар көрсөтүлгөнү менен алтын кайсы тарапка сатылып жатканы дагы так белгиленген эмес. Кумтөр маселесине узактан бери көз салып келе жаткан коомдук ишмер Ишенбай Кадырбеков киреше тууралуу гана эмес, кендеги экологиялык абал сыяктуу бир топ маселелер боюнча да отчет бериши керектигин айтты.
Бир унция алтынга эмнелер кетти, канча руда катып чыгарды, рудадан жана атып алынат да өзүнүн пустой породу деп коет, аларды каякка кетирди, мөңгү кайра алып бардыбы, рекультивацияга канча акча кетти, рекультивация кылып атабы, анан кийин центральныйдан тиги суу түшүп атат да дайым. Аякта көп насостор бар, сууну выкачка кылып атат, канча болуп атат. Ушул көп суроолор, ошолордун баарын тең бүгүнкү күнү Кумтөрдүн мисалы мен үчүн канча акча таап, канча налог түшкөнүн эмес, ошончолук эле канчалык жаратылышты сактап калып атабыз, канчалык мөңгүгө тийишкен жокпуз деп.
Канадалык Сентара Голд компаниясы башкарып келген Кумтөр генин кыргыз өкмөтү былтыр май айында өз карамагына алган. Буга компания экологияга эбегейсиз чыгым келтиргени жана ири суммада салыктарды төлөбөй келгени негиз катары көрсөтүлгөн. Сентара Голд компаниясы бул айыптоолорго макул болбой, Кыргызстандын бийлигин Стокгольмдогу эл аралык арбитражга жана Нью-Йорктогу банкроттук боюнча сотко берген. 3-январда Сентара кыргыз бийлиги менен сүйлөшүүдөгү өзүнүн негизги шарттарын жарыялаган. Анда Сентара Голд компаниясындагы кыргыз алтын ишканасы ээлик кылган 26% ашык акцияны канадалык инвесторлорго өткөрүп берүү жана соттук териштирүүлөрдү токтотуу сыяктуу шарттар жазылган. Президент Садыр Жапаров Кумтөр боюнча юридикалык документтерге кол коюу процесси жүрүп жатканын, ал жазында бүтө турганын, Кумтөр Кыргызстанга өткөнү түшүнүктүү болуп калганын Вечерний Бишкек басылмасында 17-январда жарыяланган маегинде белгиледи. Булат Касымбеков, Азаттык.
Урматтуу угарман, сиз Азаттык радиосунан 22-январдагы кезектеги берүүнү тыңдап жатасыз. Эми ушул сааттар алынган жаңылыктардын кыскача мазмунун айтып кетейин. Чаткалда көчкү басып калган 2 кишинин сөөгү карасынан табылып, укук коргоо органдарына өткөрүлүп берилди. Казакстандын Алматы шаарындагы башаламандыктан кийин дайыны чыкпай жаткан дагы бир кыргызстандык табылды. Америка Кошмо Штаттары менен Бириккен Улуттар Уюму Йемендеги согушту басаңдатууга чакырды. Ташкенттин соту Шавкат Мирзиёевдин бийлигин сындаган блогер Миразиз Базаровду жалаа жапкан деген айып менен 3 жылга эркинен ажыратты. Министрлер кабинетинин төрагасы Акылбек Жапаров жумушчу сапарынын алкагында Таластагы жер үй кенине барды. Казакстандын өзөнүн тургундары президент Токаевди куугунтукту токтотууну талап кылды. Ушул жана башка жаңылыктардын толук мазмуну менен таанышам десеңиз, азаттык орг деген сайтыбызга баш багып туруңуз. берүүбүздү андан ары улантабыз. Актала районунун Коңорчок айылынын тургуну Сиядат Сыдыкова икрадан балыктын чабактарын чыгарып өстүрөт. Ал өндүргөн продукциясын Нарын, Чүй, Жалал Абад облустарындагы балык чарбаларына сатат. Сыдыкованы көрүп азыр айылдаштары да балык өстүргөнгө киришти. Кененирээк Мирлан Кадыровдун макаласынан угабыз.
Караңгылыгында түбүнө чөгөт бүт балыктын баары.
Сиядат Сыдыкованын балык чарбасына баш бакканыбызда ал икрадан жаңы чыккан чабактарга жем берип жаткан экен.
Тазалап турабыз, мунун ичи таптаза болуш керек, антпесек бир эле өлгөн балык калса жанындагы өтө назик болот, балыктардын куйрук буйругу жабышып эле өлө берет. Ошон үчүн мына аябай таза карап турабыз.
Сыдыкова 2 чарчы метрге жетпеген идиште 100 миңге жакын чабак бар экендигин айтууда. Көлөмү 1 сантиметрге жетпеген чабактардын икрадан чыкканына 1 ай боло элек. Форелдин чабактары көлөмүнө жараша өз-өзүнчө багылат. Учурда бул чарбада икрадан жаңы чыккан 100 миң чабактан тышкары 2 сантиметрден 5 сантиметрге чейин чоңоюп калган дагы 200 миңдей чабак бар.
Булар 1,5 ай. Уже тамак жеп 1,5 айлык болуп калды булар чыкканына. Бир жагы бул жемдей баштаганына уже бир айга чукулдап калды.
Чабак өстүрүү өтө майда жумуш, талыкпаган эмгекти талап кылат. Бул жайда Сыдыковадан башка дагы 4 киши иштейт. Алардын ар биринин өздөрүнө тийиштүү жумуштары бар. Маселен, Айгүл Капарова чабактардын салмагын өлчөп, сатууга канчасы даяр болгонун карап турат.
Менин ишкерге иштегениме 2 жыл болду. Майда чийде мондай жумуштар менен иштейм. Мен да өзүмдүн акчам 4000 сом айлыгым.
Форелдин икрасын чет өлкөдөн сатып алууга буйрутма берип, аны Бишкектен тосуп алып айылга жеткирүү иши Сыядат Сыдыкованын күйөөсү Талайбек Боталиевдин мойнунда. Ошондой эле ал 5 сантиметрге жеткен чабактарды сатуу иштерин да колго алган.
Биз икраны мынабу партиясы Италиядан келди, мына Мокаровкада 100 миң иштук алдырдык. 100 миң иштукту 230 миң алдырып атабыз. Анан келиши менен, айылга келиши менен 240-250 болуп кетет. Анан бир 4 айдан сатканда бир 400-450 миң болуп пайдасы жакшыра түшүп үй бүлөбүзгө, чай чемегибизге жетип атат.
Актала форели деп аталган бул балык чарбаны Сыдыкова күйөөсү менен 6 жыл мурда ачкан. Колдогу малын сатып, анын акчасына балык чарбага керектүү жабдууларды алышкан. Алардын балык чарба ачышына туугандар себепкер болгон экен. Ал эми балык өстүрүүнү болсо алар Нарын шаарындагы Агахан фондунун атайын программасы менен окуп үйрөнүшкөн.
Суу 8 градус жылуулукта болот. Кышында булактыгы, жайында 10 градус болот жылуулугу, эмеле муздактыгы. Бул балыктар өтө жылуу сууга жашабайт. Булар муздак сууга жашайт, булактын суусуна таза суу. Састыкы да болбош керек. Састыкы болсо балыктар даамдары бузулуп, сал даамданып калат.
Азыр бул бүлөнүн балык өстүрүп пайда таап жатканын көргөн айылдаштары да кызыгып, өз алдынча балык чарба ачууга киришкен экен. Учурда Коңорчок айылында ушундай 3 чарба бар. Ар бири 20 миңден ашык балык өстүрөт. Чабакты болсо Сыдыковадан алган.
Анан чоңойгондо пайдасын көрүп, анан кийин ого бетер кызыгабыз да анан. Дагы аракет кылабыз, бакса болот экен. Ар бир жумуштун түйшүгү бар да өзүнчө. Анча мынча түйшүктөрү бар, аракет кылыш керек негизи. Аракет кылса берекет болот.
Дейт Коңорчок айылынын 65 жаштагы тургуну Сапараянов. Кыргызстанда жылына 300 тоннадай балык өндүрүлөт. Норма боюнча бир адам жылына 20 килограммга чейин балык жеши керек. Кыргызстанда бул көрсөткүч 1 килограммдан гана бир аз ашат. Союздун тушунда күлдө өнүккөн, бирок эгемен жылдары дээрлик каралбай калган балык чарбаны ирдентүүгө чамасы мамлекеттен колдоо, убакыт каражат жана талык бас мээнет азырынча байкала элек. Мирлан Кадыров, Азаттык.
Урматтуу агарман, берүүбүздү андан ары улантабыз. Жан дүйнө уктуруусунун бүгүнкү коногу жаш изилдөөчү Гүлзат Алагөз кызы. Ал эсимде Талкой анчасы тарабынан чыккан Чийиш тагдырлар 2 китебине репрессия учурунда түрдүү кырдаалга кабылган 3 адамдын тагдырын топтогон. Мындан сырткары Украинага сүргүнгө айдалган кыргызстандыктар тууралуу изилдөөлөрдү жүргүзгөн. Кепкездеги Максат Жангазиевде.
Арбаңыз ардактуу Гүлзат, бүгүнкү биздин маек түрүбүзгө кош келипсиз. Сизди жаш изилдөөчү катары жакшы биле баштадык. Эми бул тармакка кандайча кызыгууңуз артып келип калдыңыз? Алгач кепти ушундан баштасак.
Максат Мырза, маектешүүгө чакырганыңыз үчүн терең ыраазычылык билдирем. Бул тармакка, тарых тармагына кандайча кызыгып калгандыгым жөнүндө айтып берсем, негизи эле тарых илими бир эле учурда өтө кызыктуу илим, бирок расмий тарых илими адилетсиздиктин уюгу деп айтсак болот, анткени айтып коет эмеспи, тарыхты жеңүүчүлөр жазат деп. Мен дагы тарыхка кызыгып калганымдын бирден бир себеби биз мектепте окуган китептердеги бир адилетсиздиктерди көргөндөн келип чыккан. Өзгөчө 20-чы кылымдын тарыхын окуганда ушунчалык карама каршылыктарды көрсөк болот. Мен өзүм Ысык Көлдүн Тоң районунан болом. Биздин айылда 1916 жылы үркүндүн курмандыктарынын көрүстөнү 40 шейит деп аталган көрүстөн жайы бар. 1916 жылы бул жакта менин чоң аталарым атылып сөөгө ошол жакта көмүлгөн. Чоң атам совет доорунда куугунтукталып көп зордукту көргөн адам болгон. Кичинекей кезибизден эле бизди чоң энебиз үй бүлөбүздүн тарыхын айтканда үркүн же болбосо кулакка тартуу саясаты, басмачылык, сүргүн, мамлекеттик тарабынан болгон куугунтуктоолор жөнүндө, согуш жөнүндө, согуш туткундары жөнүндө айтып берчү. Бирок мектепте окуган китептерде биз совет доорун мактап, Улуу Октябрь революциясы же болбосо басмачылар каракчы деп деген сыяктуу нарративдерди окуп калдык. Мен өзүм эгемендүүлүк алгандан кийин 5 жылдан кийин жарык дүйнөгө келгем. Бирок 2007, 2010, 2014 жылдары деле биз мектепте окуп жүргөн учурда бизге дагы деле бир советтик идеологиядан чыга албаган китептерди окуп, эгемендүүлүк алгандан кийин деле 20-чы кылымда болгон тарыхый окуяларды ачык айта албай келебиз. Ошол себептен ушул тармакка кызыгып калдым деп айтсам болот.
Эсимде талкуу аянтчасы тарабынан чыккан Чеш тагдырлар китебине репрессия учурундагы түрдүү кырдаалга кабылган адамдар тууралуу маалыматтарды топтогон элеңиз. Андан кийин ушул изилдөө жолунда кандай жаңы табылгалар табалдыңыз? Дагы кандай изилдөөлөрдүн үстүндө иштеп атасыз азыр?
Азыркы учурда эсимде изилдөө аянтчасы тарабынан кулакка тартуу саясаты жана бул саясаттын алкагында жүргүзүлгөн сүргүн темасын изилдеп жатабыз. 1930 жылдары Кыргызстандын аймагынан Украинанын түштүгүнө 700 чарба же 700 үй бүлө деп айтсак болот кулакка тартылып сүргүнгө айдалган. Жакында эле Украинанын Херсон жана Одесса облустарына барып архивдик жана оозэки баяндарды чогултуп келдик. Кыргыздар Херсон облусунун Скадов районунун Чалбасы, азыркы Виноградово жана ошол 30-чу жылдардагы Хлебодаровка, азыр Христовка айылдарында жайгаштырылып ошол жакта жашап калышкан. 1932-1933 жылдар Украинанын тарыхындагы эң трагедиялуу жылдар деп айтсак болот, анткени бул жылдарда ачарчылык, украиндер өзүлөрү Улуу Голодомор деп атап койгон ачарчылык болгон. Сүргүндө жүргөн кыргыздар Украина эли менен чогуу бул оор күндөрдү алар менен чогуу башынан өткөргөн. Ошондой эле 1941 жылы Украинанын аймагы фашисттер тарабынан оккупацияда калган, фашисттик Румыния тарабынан. Кыргыздар бул оор күндөрдү дагы жергиликтүү эл менен чогуу башынан өткөрүшкөн. Ал эми Кыргызстандын аймагына 1944 жылдан тарта кайтып келе башташкан.
Өткөн тарыхтын биздин келечек муун үчүн маанилүүлүгүн баяндап өтсөңүз тарыхчы катары.
Абдан жакшы суроо болду. Негизи эле тарыхты жеңүүчүлөр жазат. Мындайча айтканда, тарых мамлекет же бийлик тарабынан жазылат, анан биз тарых менен идеологиянын айырмасын көрө албай калабыз. Ал эми идеология эмес, чыныгы тарыхтын максаты бизге сабак болуш керек. Биз тарыхта болгон чоң трагедиялар жөнүндө көп эскерип турушубуз өтө зарыл, анткени геноцид, согуш, ачкачылык, бийлик тарабынан болгон куугунтуктарды ачык айтып турбасак, бул трагедиялуу окуялар кайталанышы мүмкүн. Ошондой эле тарых менен идеологияны аралаштырбоо зарыл. Мисалы үчүн совет доорун алсак, тарых илими толук эле идеология болуп калган. Биз ал идеологиядан азыркыга чейин кутула албай келебиз. Эмне үчүн совет доорунда ушунчалык көп трагедия болсо дагы элдер совет доорун дагы деле жакшы көрүп, дагы деле бир ностальгия болуп, сагынуу менен мамиле кылып жатышат. Анткени биз ушул колониялдык ой жүгүртүүдөн айрыла албай жатабыз. Биздин аң сезимибиз эркин боло албай жатат деп айтсак болот. Чынын айтканда бул демагогия эмес, бул чынында биз маңкурт бойдон калып жатабыз деп айтсак болот. Ошол себептен тарых келечек муун үчүн өтө маанилүү.
Ардактуу Азаттык радиосунун угармандары, жан дүйнө уктуруусунун бүгүнкү коногун дагы бир жолу тааныштырып өтөйүн. Биздин маектерибизде жаш изилдөөчү тарыхчы Гүлзат Алагөз кызы. Алагөз кызы өткөн жылы Эсимде талкуу аянтчасы тарабынан чыккан Чиеш тагдырлар эки китебине репрессия учурунда түрдүү кырдаалга кабылган адамдардын тагдырын топтоочулардын бири. Мындан сырткары ал Украинага сүргүнгө айдалган кыргызстандыктар тууралуу изилдөөлөрдү дагы жүргүзүп келет. Биз тарыхчы менен анын изилдөөлөрү тууралуу, Кыргызстандагы музейлер тууралуу маектешүүдөбүз. Ал эми берүүнү мен Максат Жангазиев алып баруудамын. Деги эле бүгүнкү муун өткөн учурдан сабак алуудабы?
Бүгүнкү муун деп биз өзүбүздү биздин муунду айтсак болот, чынын айтканда рационалдуу ойлонгон биздин жарандарыбыз азыраак деп айтсак болот. Анткени соц тармактардагы комментарийлерди көргөндө чынында жүрөк ооруйт. Анткени биздин ошол көбүнчө жазылган комментарийлер же болбосо элдер тарабынан айтылган сөздөр толеранттуулукка, көп диндүү же көп улуттуулукка бир аз карама каршы келген учурлар болуп калат. Эс тутум саясаты деген түшүнүк бар. Эс тутум саясаты бул мамлекет тарабынан жүргүзүлөт. Бул мамлекет бул саясатты туура жүргүзбөсө, кийин улут аралык конфликттер болушу мүмкүн, же болбосо диний азчылыктарга же улут мамлекеттин ичиндеги азчылык улуттарга кордук көрсөтүлүшү мүмкүн. Ошондуктан ар бир муун үчүн сабакта тарыхтан өткөндөн өтүмүшүбүздөн сабак алуу абдан зарыл.
Тарыхчы изилдөөчү үчүн биринчи кезекте так тарыхый маалыматтар абадай керек эмеспи? Жаңы темаларыңыз үчүн кайсы жерлерди кыдырып, кайсы архивтик булактарга баш бактыңыз ушуга чейин?
Жогоруда айтып кеткендей, жакында эле Украинанын архивтеринде иштеп келдик. Одесса облустук архивинде, Херсон облустук архивинде материал чогулттук. Ошол 1930-жылдары Украинанын түштүгүнө сүргүнгө айдалган Кыргызстандын аймагынан айдалгандар жөнүндө. Украинанын улуттук коопсуздук архивинде дагы иштедик. Эң эле мага бир абдан жакканы Украинанын архивтеринин ачык болгону тарыхчылар үчүн абдан чоң шарт түзүлүп берилиптир. Барып биз коопсуздук архивинде иштедик. Бизге эч ким жолтоо болгон жок. Биз алдын ала кат жолдомо жазып койгонбуз. Анан бизге бүт шарт түзүлүп берилди. Ал эми Кыргызстанда бизде коопсуздук архивинде тарыхчыларга дагы уруксат азыркыга чейин берилбей келет. Ошондуктан бул өтө көйгөйлүү маселе. Анткени чындык азыркыга чейин ачыкка чыкпай, ошол чындык ачыкка чыкпагандыктан кайсы бир мифтер дагы да болсо жашап келет. Ошол Украинанын архивтеринен абдан уникалдуу документтерди табалдык. Мисалы үчүн ошол 1944-жылдан 1946-жылдары Кыргызстандын аймагына кайтып кеткен кыргыздардын чарба китебин, список деп коет эмес, биз тизмесин таап алдык. Буюрса биз азыр архивдик материалдар менен иштеп жатабыз. Жакында ошол Эсимде талкуу изилдөө аянтчасынын сайтына жарыялайбыз.
Азыркы учурда өлкөбүздөгү тарыхый музейлер, алардын идеологиясы жөнүндө эмнелерди айта аласыз?
Кыргызстанда тарых менен жаңы эгемендүүлүк идеология жана советтик коммунисттик идеология аралашып бир чаташ эле болуп калды. Бул музейлерде даана көрүнүп турат. Мисалы, Боробурубуздун так ортосунда жайгашкан тарых музейинде басмачылар баатыр катары көрсөтүлсө, жанында эле жайгашкан Фрунзенин музейинде басмачылар каракчы Фрунзе улуу революционер деп чагылдырылат. Же болбосо аймактагы музейлерде, мисалы үчүн Ысык Көл облусунун Аксуунун Чөлкөм таануу музейинде Сталиндин бөлмөсү, Лениндин бөлмөсү жайгашкан. Алар улуу баатыр катары көрсөтүлгөн. Ал эми кошуна эле айылдарында ошол Сталин тарабынан өлтүрүлгөн Жусуп Абдрахмановдун, Касым Тынысановдун музейлери жайгашкан.
Атайын, убакыт бөлүп келип бизге кызыктуу маек куруп бергениңиз үчүн терең ыраазычылык билдирем. Ишиңизге дагы ийгиликтерди, жаңы табылгаларды каалайм. Ардактуу Азаттык радиосунун угармандары, жан дүйнө уктуруусунда бүгүн конокто жаш тарыхчы, изилдөөчү Гүлзат Алагөз кызы болду. Ал эми берүүнү мен Максат Жангазиев алып бардым. Кайрадан амандашканча сак саламатта туруңуздар.
Азаттыктын кезектеги берүүсүн соңуна чыгабыз. Аманчылык болсун.
Эжесин билер кийин урмуз.
Кыргызстанда жакында жаңы төрөлгөн балдардын арасындагы эң популярдуу ысымдар жарыяланды. Алардын лидерлери болуп Мухаммед жана Салиха болду. Бүгүн биз эжесиңдер берүүсүндө ушул ымыркайларга ысым берүү тенденциясы жөнүндө жана ушул тенденцияга кандайдыр бир баа берилиши керекпи деген теманы талкууга алабыз. Саламатсыздарбы? Мен атым Алия Суранова. Бүгүн студияда конокторду тааныштыра кетсем, кыргыз тилин окутуучусу Периза Сурантай, Бишкек шаарынын Бакыт өргөсүнүн башчысы Гүлжан Атанаева жана ырчы Каникей. Студия кош келипсиздер. Бүгүн ушул кызык теманы алып чыгып жатабыз. Анткени биз байкагандай эле биз ушул жыл сайын бизге ушул маалымат түшүп турат, статистика. Анан акыркы бир 4-5 жылды карасак, ошол эркек уул балдарына берилген ысымдарды, кыздарына берилген ысымдарды алып карасак, эң биринчи лидерлердин арасында Мухаммад, Умар жана Али болуп келатат балдардын арасында. Ал эми кыздардын ысымдарынын арасында Салиха, Раяна жана Амина лидер болуп тур. Азыр бул жерде экрандан да көрсөңүздөр болот. Ошол Периза, сизге эле биринчи кайрылып суроо бергим келет. Ушул ысымдар жөнүндө жана булардын мааниси, келип чыгышы боюнча эмне айта аласыз?
Эми менин оюмча булар ислам менен байланыштуу аттар болуш керек. Бирок негизи мындай карасак тил деле, аттары деле ошонун ичинде жашоо турмушубуз менен тыгыз байланышкан да. Мисалы үчүн карасаңар, революцияга чейинки, мисалы үчүн 16-жыл ага чейинки, анан андан кийинки, анан жанагы совет убагындагы аттар өзүнчө болуп кетип атпайбы? Ошо биздин турмушубуз, ат коюу, тил, баары ошо турмуш менен байланыштуу болуш керек деп атам да. Ошо өзүңөрдүн эсиңерде, баарыңарда эсибизде бар болуш керек. Жанагы Света, Ира деген аттар көбөйүп кеткен, Совет, Кеңеш, ошол эле аттар ошодон келип чыгат да.
Жакында эле өткөндө мага айтты, замир деген ат деле орусча за мир деген деңгээл. Ошонун мен үчүн аябай бир чоң ачылыш болду да.
Туура, бирок мындай да, мен азыр эсимде бир балам окуучум эсиме келип калды. Мурун мектепте иштеп жүргөндө айтат да, эже ушундай ат да болобу, кой келди. Ата эми апасынын жумушунда бирөө бар экен да, ушундай сотрудник кызматчысы бар экен, анын аты кой келди экен. А мен эми максатым эми ал күлүп атат, анан кичине ачып койдум да, мындай муну деген ырымдаган. Демек мына кишини сен биринчи жолу көрүп атасың, биринчи жолу көргөндө атынан эле 50% сен анын ал жөнүндө маалыматты билип коесуң.
Ооба, кыздарда ошондой.
Ошо кызык да, аябай кызык. Кой келди дегенде, демек ал жайыттан түшкөндө, көзүндө төрөлгөн мүмкүн десем да деп кызыгып калды да, аябайчы. Анан өзүмдүн практикамда дагы ошентип аттардын маанисин ачып айтып бергенде кызыгышат.
Кээде дагы баягы жаныбарлардын аты менен койгон экен го, баягы тагдырды алдап коюш үчүн, өлүмдү алдаш үчүн. Мен бизде күлкүлүү бир окуя, ошону айтып эле атам күлө берет да. Тууганыбыз бар, атамдын тууганы бар, Итибай да аты. Анткени буга чейин ошол чоң атама чейин Итибай чоң ата деп коебуз, ага чейин балдар токтобой анан кийин Итибай деп коюптур да баягы. Анан жаңы төрөлгөндө баягы иттин жаткан эмесине да, жаткан жерине алып барып ымыркайды жаткырып ушинтип эметип коюшат экен да баягы.
Ырымдашат.
Ырымдап анан чоңоюп баягы Итибай былай чоң атабыз чоңоюп баласын үйлөп эметип атканда кудалар менен таанышып жолго отуруп калганда чоң атам отуруп менин атым Итибай десе кудасын тип карап а менин атым Күчүкбай деп атпайбы анан ошентип эки куда Итибай Күчүкбай болуп калган да демек анын жашоосунда дагы ошол болгон кудасы төрөлгөндө дагы ушундай бир окуя болгондур дагы десе болот да анан мисалы Гүлжан айым ушул мусулман аттар деп атабыз э исламга тиешелүү деп өзү Кыргызстанга качан келип качан ушундай бир мода болуп баратат деп айтсак болот
эми буларды эми мода деп катары деп ойлобойм мен бул биздин мамлекеттик каттоо органы катары эгерде ата эне ушул көптөгөн күткөн наристесин каттап биздин органда анан кийин биринчи документин алабыз деп келип ошондо алар уже үйдө өз ара сүйлөшүп ошол наристесине атты коюп уже ойлонуп келишет ошондуктан каттаган учурда ушул Мухаммад коебу же Умар коебу биз буларды эмне үчүн ушундай атты койдуң деп биз сурганга эмебиз жок укугубуз жок бул мен ойлойм ар бир ата эне өзүнүн баласы төрөлгөндө ушул ички дүйнөсү менен ушул төрөлгөн көптөн күткөн наристенин ушул келечекте ушул кандайдыр бир ат коёру менен ушул атка байланыштуу ушул баланын келечеги менен койсо коет деп ойлойм да анан ошон үчүн жарандарга да ушу биздин ата энелерге да айтып кетким келет ушул балага койгондо ушул чындыгында өзүнүн сезими менен ушул балага келечеги байланыштуу кийинки өмүрү байланыштуу бир жакшы аттарды койсо мен өзүм өзүмчө бир неме дейт элем да канаттанат элем
а сиз иш тажрыйбаңызда ушунча жыл иштеп келатып байкайсызбы мындай жыл өткөн сайын кандайдыр бир
ооба жыл өткөн сайын ооба бизде негизи эле азыр мына Периза айым айтып кетти ар бир мындай бир неме мезгилде өзүнүн ушул бир немеси болот экен көрүнүшү болот экен өзүнчө мисалы бизде боз салкын деген кино тартылганда аябай кыздардын аты Асема деген аттар аябай анда да бизде ушундай бир жары немелер болгон публикациялар ошол жерде бизде Асема деген аттар көп болгон кийин Курманжан датканын немесин көргөндөн кийин дагы тасмасын көргөндөн кийин Курманжан деген аттар дагы көп кое баштады бул өтө кубандыра турган нерсе ушул тарыхый аттарга койгон себеби Курманжан деп койгондо биз ушул элестетебиз да ушундай бир акылман эстүү ушундай эрктүү кыздардан болот деп мисалы ошол Курманжан деп анан кийин дагы бир мынакей биз мына 30 жылдык немеде тарыхыбызда өлкө башчылары алмашканда дагы ошого байланыштырып жаңы төрөлгөн наристелерин ушул президенттердин атына да койгон биз немелер болгон өзүңөр ага күбө болгонсуңар ошондуктан ар бир ата эне дагы бир жолу айтат элем ушул баласынын атын ошол келечектеги ошол баланын өмүрүнө кандай көргүсү келет кандай ат менен байланыштырып көргүсү келет ошондой койсо мен ошого чакырып кетет элем ата энелерди
сиздин оюңузча пикириңиз чыккандан кийин азыр бул жерде биз көрүп отурабыз э тизмени сиздин пикириңиз кандай жана сиз дагы ошо балдарыңызды Алим жана Акмарал деп атаган экенсиз э бул жерде айтылып турат ошо Акмарал деп чоң апасы
мен ошо ат коюу боюнча айтып кетсем биринчи кезекте менин атымды өзүмдүн ата энем койгон эмес өзүңүздөр билесиздер да тарыхка караганда салт санаа боюнча илгерки адамдар өзүлөрү койгон эмес бул азыркы заманбап нерсе болуп ар бир инсан ата апасын сыйлабастан чоң ата чоң апасын сыйлабастан мисалы өзүлөрү коюп коюп атышат да менин учурумда мен төрөлгөндө атымды атамдын агасы койгон экен анан мен бул жерде дагы бир нерсени айткым келет да ошол эле нерсе менин мамам айтып калчу да мен өз балдарымды атай алган жокмун деп анан мен аябай таң калчумун өзүм кийин балалуу болдум балалуу болгондо салт санаа деп кабылдадыкпы салт санааны сыйлап мен дагы ыйба кылып балдарымды ушу жолдошумдун урук тууганы койсун деп жол бердим да анан жолдошум биздин туң уулубуз болгондуктан Алимди Алим деген атты аябай жакшы көрүп өзү койду бирок Алим деген атты койгонубуздун дагы себеби бар Алим деп интернеттен окуп карады анан эмнени билдирет экен десем биздин кыргызча эле аалым аалым деген сөз да бирок аалым деп коелу десек аалым дегенде эки а анан сиз айткандай келечегин ойлодук мисалы кийинки жазууда аалым деп мисалы жаза албайт же болбосо туура эмес жазып коюшу мүмкүн деп заманбап тилди жакшы угулат экен деп бирок ошол эле учурда арабча ат экен да бул кийин карасам А бирок ага карабастан баары бир алим деп аталып калганына мен азыр сүйүнөм. Анткени келечекте мындай жакшы угулат, өзүндө оор басырыктуу бир мүнөзү бар деп ойлойм. Биздин кыргызча эле алым деген сөздүн эле алим деп айтылганы. Анан экинчи кезекте балалуу болгонубузда ушул апам армандап кеткен эле мен ушу өз балдарымды койгон жокмун деп кезекти мен тарапка бердик. Анан мамам ошо кызымдын атын Акмарал деп койду. Анткени мен төрөлгөндө ошо Акмарал мени Акмарал деп койгусу келген экен. Бирок эми ага ээ жаа бербей эле билесиздер да улуу ага салты, ата салты дегендей. Анан мен дагы армандап калдым да. Ошол эле
азыр менин балдарым чоңойсун, мен дагы булардын атын коем.
Анан мен ойлоп калдым да, менин заманымда мен да кое албай калдым. Мен бул салтыбызга, санаабызга ыйба кылганым биринчи кезекте. Анан мен ойлойм, кийин балким эми жол болсо, эгерде кийин балдарым сыйлап мени сиз коюңуз балдарыбызды десе, балким коюп калармын, балким койбой калармын. Эми ал Кудай көрсөтөт келечекте. Бирок айткым келет, мен толук кошулам сиздерге эжекелер. Атты деген кыргыздын нукура аттарын койсо деп ойлойм. Эмнеге дегенде мен чет жерде деле жашап калдым, келдим. Чет жерге чыкканда ар бир улут, ар бир инсан өзүнүн тарыхый аты менен, өзүнүн жашаган жери менен сыймыктанып, чечмелеп айтып берет. А биз бүгүн кандай коомдо жашап атабыз? Биз бүгүн мындай айтканда биз кыргыз эмес, мындай арабча аттарды коюп атабыз. Биз ошондо кандай арабтын ысымын алып жүргөндөрдүн катарындабызбы? Мен айтарым, өзүбүздүн салт санаабыз, мейли гүл бүбү, ороз бүбү деген сыяктуу сонун аттар бар. Бирок мен деле жаш болдум да, мисалы 10 жыл мурун башкача ойлонор элем. Орусча жазылышы келгенде ороз бүбү, уул бүбү деп жазылат деп аябай туура эмес, мындай угулат, койчу деп мындай тескер элем да аттарды. Анан азыр кайра өзүм мындай караганда мен ойлойм да, биз Кыргызстанда жашап, кыргызбыз да, биз орус эмеспиз.
Эмне орусча жазылышын ойлошубуз керек?
Эмне үчүн ойлошубуз керек? Мейли жазылсын, англисче деле жазылса болот аны. Орос бүбү деп жазып койсо болот да.
Бүбү деп.
Бүбү деп. Бул тескеринче сонун деп ойлойм да. А бул эмнени билдирет? Айтып бериңизчи деп. Анан жөн эле Али, Салиха. Эмне деген атта? Мен түшүнөм да, балким бул сиз айткандай орусташып кеткен заманда деле жашаганбыз. Света, Катя, Алина, Элина деген сыяктуу. Бирок мен кыргыз боюнча калгым келет. Кыргыз атым менен сыймыктангым келет. Менин оюмча бул бир кезекте тренд болушу мүмкүн. Азыр ошо бизде араб аттары тренд болуп атат. Мурун орус аттары тренд болгондой, азыр араб аттары тренд. Анан эми мен күтүп атам азыр. Эмки дагы 50 жылдан кийин менин оюмча дагы индия аттары мода болот болуш керек. Же дагы
эми азыр түрк сериалдары мода болуп, балким ошол жерден дагы келип атат, э?
Ошон үчүн аябай таң каласың да.
Бул ошону эмнени билдирет? Биз кыргыздар оомабыз деп көп айтып калабыз да, ошол чынбы?
Бирок мындай да, мына каныкенин сөзүн дагы алыс кете электе айткым келип атат да. Туура гүл бүбү дагы үө дегенде азыр мурун мен эмеге аябай кошулам да, кыргызча аттар мага аябай жагат.
Ооба.
Бирок ырымдап байкуш ата энеси, Өмүрбек, Өскөнбек деген аттарды үү бар аттар азыр эмгек мигранттары кыйналып атышат. Бир документ ал турмушта аябай өзүн көрсөтөт экен да. Бизде канча эмгек мигранттары кетти, ошо гүл бүбү, Өмүрбек, Өскөнбектин баары Россияда кыйналып атышат.
Гүл болуп калышты.
Өөсү жок, документ ала албайт экен да. Андай ат барбы? Эми ошол совет убагында эле ошо үү бар аттарды метрикада туура эмес жазган.
Ооба, менин атам деле Үсөн, Ужен деп жазып
койгон. Ошо да, ошо да.
Үзен болуп калган.
Ошо да. Анан кийин кыргыздар чын эле мындай жакшы, ушунчалык ырымдап мындай болсун, тиндей болсун деп коет, бирок турмуш тиндей болуп атат да.
Демек биз ошол жагындагы, бул жагында бүт жагын караштырып
мындай
бир чечим.
А бирок жанагы кино, жакшы бир кино көрүп алып эле ошону кыргызга ат койгонго мен каршымын.
Бир кезде жана Жасмин, Адель, Айлита, Элина,
Самира деп айбай эмес Самира деп.
Анын деле модасы өттү мисалы. Азыр мисалы бир 10 жыл мурун Айбике, Аруке деген аттар абдан тенденция болуп кеткен да. Мисалы менин баламдын классында 4 Айбике бар да. Анан Айбике А, Б деп бөлүштүрүп алышат экен да. Анан ойлойсуң, а демек ошол жылдары Айбике топ баягы ушул эле тизмедин биринчи орунда туруп келсе керек депчи. Мына биз буга чейин айтып келдик, Кыргызстандагы популярдуу аттар деп, анан ошол Мухаммед деген дагы эң баягы популярдуу ысымдардын бири экен деп калдык. Бирок бул ушул биздин Кыргызстанда эмес, жалпы эле дүйнөлүк тренд экен. Азыр ушул дүйнөдө балдарына ат берүү эмне себеп менен, кандай башкача кызыктуу бир адаттан чыккан ысымдар бар, ошолор жөнүндө бир сюжет көрүп алалы.
Дүйнө жүзүндөгү көп ыйгарылган ысымдардын рейтингин карасак, эң популярдуу ысым узак жылдан бери Мария болуп келатат. Топ 10 ысымдын арасында Мухаммед деген ат ар кандай жазылып, төрт түрү көп кездешет. Дүйнө жүзүндөгү атактуулар балдарына өзгөчө ысымдарды берүүгө умтулушат. Кээде бул ученалар жаңы сөздөрдү ойлоп табышат же кадимки сөздөрдү жана аттарды бурмалап коюшат. Мисалы, Ким Кардяшян менен Кени Уэсттен балдарынын аттары Норт жана Сейнт, кыргызчага түндүк, ыйык деп которулат. Актриса Гвинет Пэлтроу кызынын атын Эппл, ал эми рэпер Карди Би кызын Калчер Киари Сифис деп атаган. Орусиялык атактуулардын арасында балдарына адаттан тыш ысым койгон түгөйлөр да бар. Мисалы, Никита Джугурданын балдары Артемий Добровлад, Илия Максимилиан, Мик Анжел Кристи жана Ева Влада. Ал эми ырчы Нюша кызына Диснейдин каарманынын атынан Симба деген ысым ыйгарган. Башка орусиялык атактуулардын балдарынын арасында Сильда, Нева, Мир, Селин жана Лавр бар. Ал эми Кыргызстандагы жылдыздардын балдарынын өзгөчө ысымдарына келсек, Мирбек Атабеков менен жубайы Мээримдин балдары Адам, Иман жана Сүйүү. Ырчы Асель Кадырбекова жана Нурлан Асиптин кызынын аты Дарья. Айдана Дека жана Аваз Акимовтордун кыздарынын ысымдары Ариана жана Лиана. Калк арасында саясатчылардын атынан аталган балдардын да саны аз эмес. Уагында Курманбек Бакиев менен Феликс Куловтун наамына эгиздерин Курманбек жана Феликс деп атаган жубайлар элге таанымал болгон. 2011 жылы 3М'де болгон АТН уулдарына Өмүрбек, Алмазбек кызына Роза деп ырымдап айтылуу саясий ишмерлердин ысымдарын ыйгарышкан. Жакында Бишкекте төрөлгөн 3М'де атактуу спортчу кыздардын атынан Айсулуу, Айпери жана Аймерим деп аташты. Ошондой эле Кыргызстанда 28 жаштагы Билл Клинтонбек аттуу жигит жашайт. Ал эми акыркы жылдарда Кыргызстандагы эң өзгөчөлөнгөн ысымдардын катарында Космос, Козу, Чайка, Чао, Сталин, ЭПП, Принцесс, Алистер Белек, Добрыня жана Марсиана Нури жайгашкан.
Мына биз азыр көрдүк, ар кандай ысымдар болот экен. Кээ бирлери ушул жөн эле бир нерселердин, кубулуштардын атынан коет экен. Кээ бирлер татаалдаштырып, эки үч атты бириктирип, мисалы анан кыргыздарда деле көрүп калдык. Азыр Мирбек Атабековдун деле балдары мисалы Адам, Иман болуп келип, бул деле менин оюмча ошо динге байланыштуу. Анан үчүнчү кызын жөнөкөй эле кыргызча сөз менен Сүйүү деп койгон да. Менин оюмча бул биринчи ушундай бир окуя болуп атат.
Сейрек кездешкен аттар.
Анткени ушу Сүйүү дегенде ушулардан биринчи уктум да. Анан Гүлжан айым, сиз айтып берсеңиз, сиздин ушул тажрыйбаңызда, балким сиздин кесиптештериңиздин тажрыйбасында кандай ушундай бир башкача аттар же эсте калар бир ысымдар болду эле?
Башкача аттар дегенде жанагы азыр бир көрсөтүп кетти го, Билл Клинтонбек деген.
Ооба.
Ошондой аттарды коюшат. Кайсы бир жылдары Усама бин Ладен деген аттарды Ошто бир үй бүлө атене коюшкан.
Садам Хусейн деп да бирөө айтканды
атагандашкан. Эми
ошол деп ырымдашты.
Ошону эмне деп ырымдайт да, мисалы?
Ким билет айтпайбы, атенелер ошо келип өздөрү ушул атты коем дешет.
Анан бир футболисттердин, футболчулардын да аты менен коет экен, бирөө Месси деп.
Месси деп да койгон.
Рамос деген да бар экен бул да жанагы.
Бар.
Ошондой балдар.
Эми жок, бул атты коюуга болбойт деген неме жок, бизде мыйзам жок. Ата энеси коем деген атты коебуз. Эки тамгадан коем десе дагы эки тамга дагы бурот. Бирок азыркы учурда бизде
мыйзамда эч мындай чектөө жок.
Жок, мыйзамда чектөө бар. Ошол 2020 жылы жарандык абалдын актыларын каттоо мыйзамы кабыл алынган. Ошол жерде эки аттан көп ат коюлганга мүмкүн эмес. Мыйзам боюнча.
Демек Марсиана Нури менен токтош керек. Андан ары
жок, үчүнчү ат кошууга болбойт.
Бул жакта режиссерибиз билгиси келип атат, мындай бир сөгүнгөн же бир палас бир сөздү келип койсо деле мыйзам буга эч кандай тоскоолдук
жок. Мыйзам тоскоолдук
жок. Жаман сөздү айтса деле, ошону силер жазып коюп берет.
Бирок мен ойлойм, ата эне анчалык ыпылдаттарды койбосо керек.
Жалпысы андай мыйзам ченеги чегинде дейм да, боло берет бирок.
Болбойт деген бизде мыйзам жок.
Кызык экен андан.
Кечиресиз, атын алмаштырса болобу?
Атын алмаштырса болот.
Бул кайсы учурда алмаштырса болот? Паспорт алганга чейин.
Жок, эгерде ата энеси мисалы ушул эле алим десең, аалым деп коем десең, эки ата эненин өзүнүн макулдугу менен. Эгер бала 10 жаштан үйдө болсо, баланын да макулдугу керек. Ошондо барып биздин каттоо органдарына арыз жазасыңар алимди аалым деп. Биз ошол которуп анан кийин алимден аалымга которулум деген дагы тастыктоочу күбөлүк беребиз. Анан дагы жаңы туулгандык тууралуу күбөлүгүн
атын жаңыртылды деген э?
Ооба, жазып беребиз.
Демек оңой эле бул э? Мындай
көп
кыйынчылыктар
фамилиясын, атын оңдосо болот, алмаштырса болот.
Канткей, биз буга чейин да шоу бизнесте да сүйлөшүп кеттик го. Мисалы ошол Кыргызстанда эмес, дүйнө жүзүндө дагы мындай бир өзгөчөлөнгөн, башкача э, кээ бирлер жаңы сөз ойлоп чыгарышат экен. Баягы Илон Маскты деле көрүп калдык, ошонуку эң башкача болуш керек.
Эми бул өзгөчө бололук деп ойлошот окшойт деп ойлойм да. Мен эсимде өзүм боюмда кош бойлуу кезимде бирөө мага айтып коет. Сен дагы өзгөчөлөнүп балаңдын же кызыңдын атын Носонте деп коюп койбойсуңбу деп бирөө айтканда мен аябай угуп алып таң калгам да. Ушунчалык мындай оюма келбептир. Анан анысыңар мындай негизи эле адам баласы өзгөчөлөнгүсү келе берет экен. Бул нерсе жаш куракта байкадым да. Булар ысым коюп атканда түшүнбөшү мүмкүн. Мисалы үчүн ойлошот мындайча айтканда, орусча айтканда
убактылуу эле бир
как бы выделиться депчи.
Убактылуу.
А кийин баягы жол жобосун ойлоп, келечегин мындай терең карап, өзү ата эне болгондо анан аттиң дегендер да болот да. Мисалы ошол убакта эмнеге ушул атты коюп койдук дегендер деле болот болуш керек деп ойлойм да.
Ойлонуп анан кийин эгер ушул ат ушул убакка чейин жакпаса, анан бизге келип алмаштырса болот.
Ошо сиздин жакты атты дагы мен терең сиз менен кошулам эже артын келечегин ойлоп анан коюш керек. Анан ыйба кылып улууларды сыйлап ошол чоң ата чоң апалары суранып атса Өмүрбек деп коюп кой десе ошого жаман карабаш керек деп ойлойм да.
Ой ал өзү жакпай атсачы
ал Өмүрбек деп айта албайт деп ушинтип азыркы жаштарчы орус класска барат анан Өмүрбек деп айта албайт деп ушинтишет да.
Жок, бирок мен бул жакта келин тараптамын да. Мисалы келин өзү төрөп ушу 9 ай көтөрүп кыйналып баланы төрөп атсаң ошо өзүң балаңа өзүң да ат бере албасаң бул эмне деген жашоо деп коем.
Мен деле ошентип ойлогом. Аалым деген аттан мындайча койдук да биз алим деп. Кийин орус класска барат анан аалым вот так ушинтип айта албайт балдар алим болсун деп. Анан жакында эле балам 6-га чыкты кудай буюрса. Мектепке барат деп турабыз. Анан жакында эле келди балам мен сени сүйөм деп айтсаң десем мама я не могу так говорить деп мага ушинтип айтты балам. Кыргызча сүйлөй албай калыптыр балам. Мен аябай намыстандым. Ушунчалык мындай сүйөм деген сөздү суйом деп айта албай койду да. Бул анан ошондо
жамыш дегендей
ошондо ойлондум да. Бул мисалы Кыргызстанда төрөлүп атып биз Кыргызстанда жашап анан эмне үчүн балам кыргызча сүйлөй албай калабы деп аябай жаман болду.
Мен өзүм дагы мындай кыргызча аттарга эле жакынмын да. Толгонай, Аруке, сонун аттар бар. Жамиля, эми Жамиля деле кыргызча эмес экен да. Анан кийин эркектердин аттары да, бирок кээде мындай ойлонуп кетесиң, оор аттар да бар э.
Ооба.
Манас деген ат аябай оор дейт. Анан исламдашып кеткен десек деле ислам. Ислам деле оор ат.
Мисалы Мухаммед дегенге да таң калып атам да, бул деле абдан оор ат. Ошону оңой эле баягы балдарына бергенине таң каласың да. Манас деп атаганда да коркуп атып баягы аябай эметип атып беришет да.
Мындай сейтек деген аттар көп, семитей аз э почему-то. А манас көп, анан кийин жанагы оор аттар көп ислам көп болуп кеткен. Ислам деле оорат.
А мына буга чейин биз азыр көп айтып калдык, э, ошол нукура кыргыз аттар болсо, кыргыз чаттарга деп. Бирок ошол кыргыз аттарды эле талдап келсең, алардын түбүндө деле башка бир араб тили болобу, фарси болобу, э, башка бир баягы көп маданияттар аралашып, мындай бир, кандай десем бар, маданияттар, тилдер аралашып келип, анан кийин ушундай чыккан аттар деле болот да. Мисалы, нур деген сөздүн өзү деле башка тилден келген, э, мындай алып карасак. Бирок ошол эле жагында биз баягы көнүп калган аттар, э, Нуржан, Айжан, Айбек, Нурбек деген аттарды мен азыр жаңы төрөлгөн кичинекей балдардын арасынан такыр көрбөй калдым да. Ушул аттар жоголуп эле кетип атат. Мейли оор аттарды айтпай эле коелу, Ороз Бүбү, анан Гүлкайыр, Гүлшайыр дегендерди. Жөнөкөй эле Наргиза, Нуриза деп илгери балдарды уйкаштырып коерчу го сиз айткандай, э. Наргиза, Нуриза, Айбек, Нурбек, Мирбек деп ушинтип кетерчи. Азыр андай такыр тенденция жок болуп калды дагы. Ошол кыргыз аттар ушу менен жок болуп кетеби, же бул кайра келеби, же бул бир калктын бир катмарында калып кала береби, ушундай бир суроо бар да мендечи. Мисалы сиздин оюңуздарчы кандай?
Менин оюмча бул кетпейт болуш керек. Баары бир эле тил. Тил кантсы акыркы кыргыз тил кыргызча сүйлөсө кыргыз аттар унутулбайт деп ойлойм да. Мына мисалы үчүн Каныкейди деле мен ойлобойт болчумун да, мындай ушунчалык кыргызчага берилип кыргызча болсо деп. Адам өзү деле ошондой болуш керек. Мисалы үчүн канча бир жашта, өспүрүм куракта ар бир бала өзүн сурайт экен да, мен киммин, кандай болушум керек деп кызык баштайт экен тарыхына. Ошол сыяктуу деле кыргыздар ошентип айтып болуш керек. Мындай турмуштун бир агымына макул оңой айтылышына карап койсо дагы, кийин кайра эле өзүнүн тарыхына кайралатып болуш керек деп ойлойм да.
Бул өзү баягы улуттук идентификация деп коет. Биз ошол доордон өтүп жатабызбы азыр ошол мезгилден, э, изденип атабызбы кыргыз деген кандай болуш керек деп. Ошол
мына аттардын баары жок, туура айтып атасыңар, исламдан келип атат, но бирок биз өзүбүздүн кыргыз менталитетибиз бар да, биз өзүбүздүн тилибиз бар. Өзүбүздүн тилибиз ошол тилге ылайыктап коюлуш керек деп ойлойм мен аттычы. Ошол эле Айбек, Нурбек болсо деле, мынакей Нурбек деле, Нур деле ушул исламдан болгон менен беги менен кошулуп бул уже кыргызча атабыз болуп атат. Анан кийин мен бир жана сиздер менен сүйлөшүп атканда айттым да, мисалы азыр аттар Айлина деген аттар болсун, мейли жашынакай кичинекей наристеге Айлина деген ат коюлсун, эч кандай неме жок. Но бирок ойлоп көрүңүздөрчү, бул бир ар бир жаштын өзүнүн бир эмеси бар. Эми ал ушул Айлинаны чоңойгондо бир 50-60-70 жашта элестетип көрөлүчү ушул Айлина деп атты айтылып чакырылышын.
Ай Айлина апаңар келет атпайт.
Эми ойлоп көрсөңөр, мен ошону айткым келет да, ошого деле караш керек атты коюп атканда. Келечегин айтып атпайм, келечегин караш керек. Ошол аттын өзүнүн алып жүрүү маданияты дагы болуш керек.
Ошо курагына жараша.
Туурабы?
Сиз келечек деп атпайсызбы?
60-та
Курманбек, Феликстерди азыр ойлойм да, мисалы атенеси баягы Өмүрбек, Алмазбек, Роза деп атагандар.
Бирок алар тарых.
Бирок өзгөчө саясатталып карагандай, саясат бизди алмашып атпайбы? Анан ошол эле саясатчылар көбү азыр камакта отурат, атенеси кандай болду калды деген ой келет да, мисалычы ошондо.
Бирок баары бир ал инсандар биз үчүн бир тарыхый инсандар. Мен ушул жана Айлинага көп неме кылам да, ушундай аттарды койгондо ушул жанагы эле Диана. Мен ойлоп көрөм, Диана апабыз, Диана чоң эне.
А бирок Жасмин эже келет атат
дегендей.
Бирок азыр эме да, азыр биз дагы баягы кыргызча аттардын, ысымдардын баягы маанисин казып көрсөк, э, этимологиясын. Өзү бизде абдан мындай бир жаратылыштын кубулуштары, э, мисалы Майрамбек деп, демек ушул адам майрам күнү төрөлгөн дегенсиң. Жемиш деп, жемишбек болсо 9-майда төрөлгөнсүң деп. Адамдын чын эле ошо туулуп жаткан маалындагы кандай кубулуш болуп турган, кандай баягы тарыхый окуялар болуп турган, ошол нерсени дагы чындап эле билип койсо болот экен. Ошондой да мисалдардан да айтып бере аласызбы?
Айт. Кишини жаңы эле көргөндө сиз турмушуңузда мындай мамиле түзүш керек болуш керек болгондо, кишинин атына көңүл бурсаңыз, ошол адам жөнүндө уже 50% билип коесуз. Аябай сонун. Мисалы үчүн Жумабек, демек ал жума күнү төрөлгөн. Аны ошол жөнүндө бир в тему бир мындай келиштирип бир тамашалап койсоңуз кишинин көңүлү көтөрүлөт. Кенжебек, Кенжакан, Кенжегүл, э, ошол сыяктуулар. Айтбек, демек ал айт күнү төрөлгөн. Дегенде мындай бир жагынан кыргыз тилге мындай кызыктырып окутуш керек да. Ушу аттардын маанисин билгенде алар кызыгып калышат да. Анан көбүнчө мындай аттарга аябай таң калышат. 60 80 дейдич. Эми эле сетсеңер ушу 60 жашында бала көрүп турсаң, да. Ошондо чын эле ден соолук
болчу эле нерсе экен
да. Ушуну кыйын болчу экен, сонун азыркыдай эмес экен деп калышат да.
Буга чейин айтканда советтер союзу маалында советтешкен аттар көп болчу. Анан азыр бир маалда абдан кыргызча аттар болуп кетип, азыр мусулман аттарга кайрылып жатабыз. Мындан кийинки доор келгенде кандай аттар келет, кандай тенденция болот, ошол да абдан кызык болуп турат э.
Мен ойлойм да, жакында эле бир кино көрүп атам да, эски учурдагы баягы адамдардын киносу экен. Анан аты ОА деген ат экен да. ОА.
ОА.
ОА. Ошол кино билесиздер э?
Жок, жок.
Неандерталец жөнүндө кино да. Анан мен ошол нерсеге ойлойм да, келечекте эмнегедир биз баягы космостун мындай заманына келе атабыз деп ойлойм. Биздин заман нур заман деп ойлойм да, анткени бүт баары бар, технология өнүккөн. Анан ойлойм, кийин кыска нуска мындай бата айтылган аттар, ийкемдүү аттар мода болот деп ойлойм эмнегедир. Мисалы бизде эле ошо коюп атканда Алим деп коюп койгонбуз. Азыр Акмарал деп, мисалы кызымды Акмарал деп атап отурбай эле Ак деп эле коем да. Мисалы Ак деп жазып коем. Ак деген бул кыргыз тилинде сөзү, ак түс дегенди билдирет. Анан өзү дагы мисалы кийин өзүн балким никнейм деп коет го, экинчи ат деп мисалы позициялап калса, жөн эле бала бакчадагы номеруна Ак деп эле коем, болду, түшүнөт эжелер Ак Марал экенин. Кыска нуска аттар мода болот деп ойлоп калдым да.
Муну да эстеп калып бир 10-15 жылдан кийин кантеги убагында ушинтип айтты эле деп айтып каларбыз э. Ушу менен анда берүүбүздү жыйынтыктай эле. Чоң рахмат келип бергениңиздер үчүн. Эфирде Азаттыктын эжесиңдер берүүсү болду. Менин атым Алия Суранова. Бүгүн биз Кыргызстандагы жаңы төрөлгөн балдарына ат ыйгарууда ата энелер эмнеге таянат деген теманы талкууга алдык. Эмки берүүдө көрүшкөнчө сиздер менен коштошобуз.
Эже сиңдилер, кийин алыңыз.